ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპირ რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
Sen ellerinde sen.
Turketi dedakalakshi Ankarashi Hacı Tepes Üniversitesi stavlas agzelebs Andro Bakuradze is turkologiya akhla Turketshi mopeba da tanamedrove turkul literaturas iklevs misi iklevis sferuebi chventan ertat saubris temebi partua ალევიზმი და ჰეტეროდოქსული ისლამი დღევანდელ თურქეთში, ამ ქვეყნის საზოგადოებრივი პოლიტიკური მიდრეკილებები, თურქული მუსიკის სათავეები და გავრცელებული არასწორი წარმოდგენები თურქეთში, ასევე სტუდენტური ცხოვრება, პირველ რიგში კი სტერეოტიპები.
გარკვეული სტერეოტიპების სიმართლისგან თვალს შორსაც არ არის, მაგალითად იგივე უმცირესობების მიერ დამოკიდებულება იქნებიან ეს ქურთები თუ ალევიტები და ასე შემდეგ. თუმცა ბევრი რამ რა თქმა უნდა გადაჭარბებულია, მაგალითად ის სტერეოტიპი, რომ მაგალითად თურქები არიან უსუფთავები, ასეთების ეფექსი, რა თქმა უნდა გადაჭარბებულია. და სავსებით ინდივიდუალური რამ, მაგრამ სტერეოტიპი სტერეოტიპია.
და ახლა თქვენ პირდაპირ გადახვედით აი რელიგიის ასე ვთქვათ სფეროში და მან მითუმეტეს ძნელია სტერეოტიპზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ახლა ალევიტები ადამიანების ძალიან დიდი ჯგუფია და მათ შორისაც არიან ხო გამორჩეულები, ზოგი მეტად და ზოგი ნაკლებად მიმდევარია, ფანატიკოსია, შეიძლება
იყოს. კი, მაგრამ მე ეს არ მიგულისმე ამ შემთხვევაში, მე ვიგულისმე ის, რომ დღევანდელ განსაკუთრებით დასავლურ მედიაში თურქეთთან დაკავშირებული სტერეოტიპებიდან ერთ-ერთი ისაა, რომ უმცირესობების ჩაგვრა ძალიან არის გავრცელებული. ანუ მე ეს ვიგულისხმე როგორც სტერეოტიპი და არა როგორც კონკრეტული საკითხი ამ შემთხვევაში.
და როგორც კონკრეტული საკითხი, რას მეტყვით? თურქეთი აღმოსავლეთში ერთ-ერთ ყველაზე ცივილიზებულ სახელმწიფოდ ითვლებოდა, თუკი შეიძლება თუკი კლავად სტერეოტიპის მიხედვით ვილაპარაკეთ, ხო? იმიტომ რომ ესეთი ძალიან გახსნილი, ნუ ყველაფერს თავი გაანებო ნატოს წევრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იყო, თუმცა ალბათ მისი უფრო დასავლეთი ნაწილი, ხო, აღმოსავლეთ შეიძლება ოდნავ სხვანაირი იყო. და რაღაცნაირად ეს სტერეოტიპი რაღაც ახალმა სტერეოტიპებმა შეცვალეს, ძალიან სწრაფად მოხდა ეს. ხა თქვენ როგორც მან ყოფი ადამიანი, როგორ უყურებთ, რა დაემართა თურქეთის საზოგადოებას, თუ კი ასეთი რამ მოხდა, რა მხრივ შეიცვალა?
დავიწყოთ იქიდან, რომ თურქეთში ზოგადად ეს რესპუბლიკური და რეფორმისტული მოძრაობა ფაქტობრივად არასოდეს არ გასცილებია თავისი გავლენით დიდ ქალაქებს და მასში და ანატოლიაში და თვით ეგეოსის ზღვისა და ხმელთაშუა ზღვის პირის სოფლებშიც კი არ ჰქონდა ის გავლენა, რაც წესით უნდა ჰქონოდა. ანუ ქალაქებში და ზოგადად ისეთ ადგილებში, სადაც ცენტრთან კავშირი მჭიდრო იყო, ათათურქის რეფორმებმა იმუშავა, მაგრამ პერიფერია ფაქტობრივად არ შეცვლილა და ყოველთვის იგივე იყო, რაც მაგალითად ათათურქამდე. უბრალოდ საქმე იყო რა, სამხედრო პოლიციური და ავტორიტარული ქემალიზმის პირობებში, ძირითად ისლამისტურად და რადიკალურად კონსერვატიულად განწყობილი ამომრჩეველი და ასევე ქურთები თეთრი კონტროლის ქვეშ იყვნენ, მაგრამ შემდეგ ეს მექანიზმი ერთგვარად მოიშალა და ამაში სხვათაშორის ქემალიზმის მცველებად ცნობილი სამხედრო ესტაბლიშმენტის როლი საკმაოდ დიდი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ სამხედრო ესტაბლიშმენტი ნამდვილად იყო ერთი პერიოდი ქემალიზმის და სეკულარიზმის მცველი, თამაჯური თურქეთში ისლამიზაციისკენ სვლაც ისევ სამხედრო გადატრიალებამდე შეგვიძლია მივიყვანოთ. ეს ყველაფერი იწყება 1961 წლებიდან, როდესაც თურქეთში მემარცხენე და მემარჯვენე ბანაკში შორის, ანუ მემარჯვენეებში გულისხმებიან როგორც ულტრანაციონალისტები, ზოგადად ასე ვთქვათ არსებული ესტაბლიშმენტის მომხრე ძალები სამხედროების ჩასწვით და მეორეს მხრივ კომუნისტები, სოციალისტები და ქურთები, ანუ მემარცხენე მოძრაობა. და აქ არსებულმა დომინანტურმა პოლიტიკურმა ძალებმა, მათ შორის სამხედროებმაც, გადაწყვიტეს, რომ ისლამი გამოეყენებინათ მემარცხენე მოძრაობის საპირწონედ და სხვათა შორის იგივე სკოლებში სავალდებულო რელიგიური სწავლება, ალევიტებით დასახლებულ სოფლებში მეჩეთების მშენებლობა და მსგავსი ტიპის ქმედებების სწორედ 1980 წლის 12 სექტემბრის გადატრიალების შემდეგ იწყება და აქ იყო მეორე ფაქტორიც. მემარცხენე მოძრაობა ზოგადად იმდენად დასუსტდა 1980 წლის გადატრიალების შემდეგ, რომ ფაქტობრივად დარჩა ორი ძალა: სეკულარული ნაციონალისტები და ულტრანაციონალისტები და ისლამისტები. და ისლამისტებმა ისარგებლეს ამით და შევსეს ის ვაკუუმი, რომელიც მემარცხენე მოძრაობის განადგურების შემდეგ დარჩა.
გასაოცრებით განსმენთ უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარიც დღეს არის სანდრო ბაკურაძე, თურქოლოგი. მას თბილისში დაურეკეთ, ახლა არდადეგებზე იმყოფება სამშობლოში, ანკარაში სწავლობს თურქულ ლიტერატურას და აქვე გეტყვით, სანამ განვაგრძელდეთ მასთან საუბარს, რომ დღევანდელი, ასე ვთქვათ, მუსიკა, მისი რჩევით, მისი გემოვნებით შევარჩიეთ თურქული, ასე ვთქვათ, თურქული მუსიკის სხვადასხვა მიმართულება და სხვადასხვა გავლენები.
Kendim giydim eynime, armamız şişesini, daşa çaldım kime.
Sandro, ფიქრობთ, რომ ისლამიზმზე ლაპარაკი თურქეთში შეიძლება გაუგებრობებს იწვევდეს, იმიტომ რომ სხვა არის თურქული ისლამიზმი, სხვა არის, ვთქვათ, თუნდაც ავღანური ისლამიზმი და ირანის. როგორ არის ამ ხრივ საქმე? ეს იგივე ისლამიზმია, რაც ზოგადად სამყაროს ასე აშინებს და რაღაცა კლავას საკლავაძის ასე სტერეოტიპული წარმოდგენა რაღაცა უხეშძალაზე?
კიცთა არაც, თუმცა როგორი რაღაცა, მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ თურქეთის მართველმა პარტიამ თავის როზე გეწებული ეროვნული შეხედულების ფარგლებში, ეროვნული იდეოლოგიის ფარგლებში, მართლაც დაიწყო ისე, როგორც რეალურმა ისლამისტურმა იდეოლოგიამ, დაახლოებით ძმები, ეგვიპტური ძმები მუსლიმების სტილში. მაგრამ დღეს, მიუხედავად მისი ისლამური და ნაციონალისტური ელფერისა, არ ვფიქრობ, რომ იგივე ერდოღანისტებისთვის და ერდოღანიზმისთვის ისლამიზმის წოდება თვალად ადეკვატურია, რადგანაც აქ რელიგია უკვე არის პოპულისტური ელემენტის შემადგენელი ნაწილი და დოქტრინულ, ანუ უშუალოდ რელიგიურ ისლამიზმზე ლაპარაკი ცოტა რთულია. მით უმეტეს მოკლევადიანი პოპულიზმის, რომელიც ერდოღანის რეჟიმის მთავარ მახასიათებლად აქცეული და მსგავსი ელემენტების გათვალისწინებით, ანუ ეს უკვე აღარაა იდეოლოგიურ რელიგიურ ისლამიზმი, ეს ტიპური პოპულიზმი. ანუ მაგ კუთხით მე მაგას შევადარებდი დაახლოებით ისეთ რაღაცას, მაგალითად, ზოგიერთი ქართული ულტრანაციონალისტი პოლიტიკოსი მართლმადიდებლობას როგორც იყენებს, ანუ იდეოლოგიურ რელიგიური კუთხით მართლმადიდებლებად ვერ ჩაიცლებიან, მაგრამ კარგად იყენებენ პოპულისტური მოსაზრებებით.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის რაღაცნაირად ჰეტეროდოქსული ისლამიზმი.
თუ მას შევადარებთ იგივე ძმები მუსლიმების დოგმატურ ისლამიზმსა, საუდის არაბეთში გაბატონებულ სალაფიზმს, მასეც შეიძლება ითქვას, ეს არ არის კლასიკური გაგებით ისლამიზმი, ეს არის უკვე სინთეზური თურქული საზოგადოების კონსერვატიულ პოპულისტურ ჩარჩოებში მოქცეული ახლებური ისლამიზმი, ანუ კლასიკური გაგებით ერდოღანიზმს თუ უწოდებთ, უფრო სწორი იქნება.
სანდრო, აი თქვენ როგორც ქართველი, როცა ანკარაში დასეირნობთ, თურქებთან ურთიერთობთ, ხო, თურქულ ჰაერს უნთქავთ და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერზე როცა ფიქრობთ ხოლმე და არსებობს, ესე იგი, თქვენი სამშობლოსთვის ასე მნიშვნელოვანი მეზობლის ფაქტორი, რომელიც ყოველთვის კეთილი არ იყო ხოლმე თქვენი სამშობლოს მიმართ. აი ის თურქეთი რაღა არის? ეს პირდაპირ მემკვიდრეა იმ თურქეთის? როგორი გრძნობა გაქვთ ხოლმე თქვენ საქართველოსი ისტორია ნასწავლ ადამიანს, როცა მან დაიამ, ასე ვთქვათ, ისტორიული ოსმალეთის მიწაზე დადიხართ?
აქ როგორი რაღაცა, მიუხედავად ყველაფრისა, დღევანდელი თურქეთი მაინც ოსმალეთის მემკვიდრეა და ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, თვითონ თურქული იდენტობის განსაზღვრება, რომელიც არის ეთნიკური, რეალურ ეთნიკურობის განურჩევლად სუნიტი მუსლიმი, რომელიც ცხოვრობდა ყოფილი ოსმალეთის ტერიტორიაზე რესპუბლიკის ჩამოყალიბებამდე. შესაბამისად ქურთები, მიუხედავად იმისა, რომ არ არიან თურქები, არ თვლიან თავს თურქებად და ასე შემდეგ, მიუხედავად ყოფილი, მიიჩნევა, რომ ვალდებულნი არიან თურქები იყვნენ და ამავე დროს ალევიტები, რომლებსაც ასევე ყიზილბაშებსაც ეძახიან და სხვათა შორის ისტორიული ყიზილბაშების მემკვიდრეები სწორედ ისინი არიან, მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკურად ძირითად შემთხვევაში თურქები არიან, მაინც სხვად მოიაზრებიან. იგივე ეხებათ ზოგადად არამუსლიმებსაც. ანუ დღევანდელი თურქეთი კი, მიუხედავად ასა თურქის მცდელობებისა, ოსმალეთის მემკვიდრეა.
მეკეთეთ ერთ ამბავს გერმანიაში ცხოვრების პერიოდში ჩემი სახლის მახლობლად იყო თურქული ხილისა და ბოსტნეულის მაღაზია რომელიც იყო აი 64 იმიტომ რომ იქ შეგეძლო შეგეძინა ბევრი ისეთი რამ რაც სამშობლოს რაღაც ნოსტალგიას გიკმაყოფილებდა და ჩემს ერთ მეგობარს რომ უთხარი თბილისში ასე თურქებთან ყიდულობ მეთქი მაგათო ბოიკოტი უნდა გამოუცხადო ეგენი ჩვენი გენეტიკური მტრები არიანო წარმოიდგინეთ, აი ესე უყურებს ზოგიერთი ქართველი და უყოველგვარად განათლებული და ინტელექტუალი ადამიანია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ დროს როგორი განცდები გაქვთ ხოლმე თქვენ? ხა მე ამას კლავს და კლავს იმიტომ გეკითხებით, რომ მინდა ჩვენმა მსმენელმა დაინახოს, რომ აი თურქეთში როცა ხარ, იქიდან კუთხე იცვლება და რაღაც სხვანაირია სამყარო.
ამ კუთხით თუ ქვეყნებს შორის ურთიერთობას და ერებს შორის ურთიერთობას დაუკვირდებით, განსაკუთრებით დიპლომატიაში საუკუნეებს რომ იწლის იმ შეხედულებას უჭერ მხარს, ანუ მტრობა, მეგობრობა და ასე შემდეგ, უფრო ინდივიდუალური რამაა, ხოლო ქვეყნებს და ერებს შორის ურთიერთობა ეს არის წმინდა წყლის ინტერესებზე დაფუძნებული რაღაც და მთლიანად ინტერესებია და აქ არც მეგობრობაზე და არც მტრობაზე საუბარი თლად ლოგიკური არ იქნება.
და როცა ერთი ძლიერია და მხოლოდ ძალას იყენებს იმისთვის რომ მეორე ასე ვთქვათ დაჩაგროს მოსპოს და მიიერთოს აი იქ რომელ დიპლომატიაზე მელაპარაკებით?
მაკუთხით როგორი რაღაცა, ვინაიდან ყველაფერი ინტერესებზია დამოკიდებული, ახაც ვფიქრობ რომ დღევანდელ რეალობაში თურქეთი უფრო ეკონომიკურ ექსპანსიაზე და გავლენის გავრცელებაზეა ორიენტირებული, მიიერთებას და მსგავს რაღაცებს რაც შეეხება იმის გასაოცრებით რომ ამჟამად კავკასია უფრო აი ცოტა უხეშადრო თქვათ რუსეთის უკანა ეზო და ამიჩნეული, თურქეთი უბრალოდ ვერ გარის კავს რეალური ძალების გამოყენებას. ანუ აქ ფიქრობ უფრო რეალისტურად უნდა ვიაზროვნოთ განსაკუთრებით ისტორიულ პოლიტიკური რეალობის გასაოცრებით. თუმცა ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს რომ თურქეთი ან ჩვენი მეგობარიან ჩვენი მტერი ეს არის, აი როგორ ვთქვათ, უფრო ძალიან სიტუაციური რამაა.
Ötme bülbül ötme, şen değil bağım, o senin derdinden, ben yana yana, kendi fitilim, eridi yağım, o senin derdinden, ben yana yana, haydar haydar haydar, ben yana yana, Ali Ali Ali, ben yana yana.
Андро, როცა ქართველი სტუდენტები უცხოეთში მიდიან ხოლმე, ამბობენ რომ აი საქართველოდან უნდა გახვიდე, ხო, თქვა ხელოვანები ამას იყვიან ხოლმე, ხელოვნებას ვინც სწავლობს ევროპაში თუ, რა ვიცი, ამერიკაშიც, რომ რაღაცა სხვა უნდა ნახო, როცა სხვა ქვეყნებში როგორ არის ყველაფერი ხა. თურქეთში როცა მიდის საქართველოდან სტუდენტი, რა ხდება მის თავს, ესე იგი, მე პირდაპირ ესე მტკნარი შედარება არ მინდა ანკარის უნივერსიტეტისა თბილისის უნივერსიტეტთან, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ანკარაში როგორი ვითარებაა?
პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ ეს როგორი რაღაცა უშუალოდ ადამიანზეა დამოკიდებული და რაც შეეხება ანკარას, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად ვერ ვიტყურებ ჩემს უნივერსიტეტზე ვგიშდები, თუმცა ეს არ ეხება, არ არის იმის გამო, რომ სიტყვაზე პროფესორები არიან, სტუდენტებიან, რაღაც ეგეთი სიტუაცია არის იმაში, რომ ზოგადად ქვეყანა დღევანდელ თურქეთში გარემოა ცოტა, ასე ვთქვათ, არათავისუფალი. მაგრამ სხვა მხრივ, ანკარა თურქეთში მუშაობს ადამიანი, მისთვის შეიძლება ითქვას, რომ სტამბოლის მერე ყველაზე გამოსადეგი ქალაქია, ვინაიდან აქ არის როგორც კულტურული გარემო, ისე ქვეყნის საუკეთესო უნივერსიტეტები, ასევე ციგნის მაღაზიები, საკმაოდ ბევრი ბუკინისტი. ანუ მოკლედ რომ ვთქვა, თუ ადამიანი თურქეთითა დაინტერესებული, ანკარაში თვითგან ვითარებისთვის ყველანაირი პირობაა და ასევე როგორც ქვეყნის პოლიტიკური ცენტრი, თურქეთში დაინტერესებულ ადამიანს საშუალებას აძლევს ხშირ შემთხვევაში უფრო საკუთარი თვალით ადევნოს თვალყური ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს.
შეერაღებელი თვალით ამის თანახმა შეიძლება ხა იქ თქვა, აი გულენის მომხრეების ასეთნაირად დევნა, შევიწროება, ნუ რაღაცა მასობრივი დაპატიმრებები და ასე შემდეგ. აი ანკარაში ყოველდღიურობაში იგრძნობა.
ეს ძალიან საინტერესო რაღაცაა სხვათა შორის. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ დღეს დღევანდელ თურქეთში ვინც იდევნებიან, იმათი საკმაო ნაწილი სულაც არ არის გულენისტი და მათ შორის ძალიან ბევრია ქურთები, სხვადასხვა ტიპის მემარცხენეები, ლიბერალები და სხვები. და თუ უშუალოდ გულენისტებამდე მივა საქმე აქ, ერთი საინტერესო რაღაც უნდა გავითვალისწინოთ. მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთში განსაკუთრებით ოპოზიციურად განწყობილ მოსახლეობაში მაინც და მაინც არავის არ სჯერა, რომ გადაწყვეტილების უკან გულენისტები იყვნენ, უმეტესობა ამჯობინებს დაიჯეროს და რატომ. თავის დროზე ფეთხულა გულენმა რამდენიმე ძალიან არასწორი ნაბიჯის გადადგმით და ასევე თავისი ალიანსით დღევანდელ ხელისუფლებასთან, რომლის წყალობითაც ფაქტობრივად თვითონ გამოწვეული ბრალდებების საფუძველზე არაერთი ქემალისტი ინტელექტუალი და ასევე სამხედრო პირის ციხეში აღმოჩნდა, გულენისტები ნამდვილად არავის არ უყვარს. და იგივე შეიძლება ითქვას მემარცხენებზე და ქურთებზე, რომლებიც საკმაოდ დიდ ძალას წარმოადგენდნენ გეზი პარკის საპროტესტო გამოსვლების დროს. და აი ამ პერიოდში 2013 წელს საპროტესტო აქციების დროს, ასე ვთქვათ, მომიტინგების წინააღმდეგ მიმართულ შავი პიარის აქციას სწორედ გულენისტური მედია ბაირახტრობდა და იმ პერიოდის ყველაზე ცნობილი ტყუილები მომიტინგების აქციელთა აქციელის შესახებ და ყველაზე დიდი დეზინფორმაცია სწორედ გულენისტურმა მედიამ გაორცელა. ანუ მოხდა რა? გულენისტებს იმდენად ცუდი ურთიერთობა აქვს დღევანდელ თურქეთის ოპოზიციასთანაც კი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციას არ სჯერა გადატრიალების უკან გულენისტების დგომისა, ისინი ამჯობინებენ, რომ დაიჯერონ, რადგანაც გულენისტების წმენდა და დასუსტება მათაც აწყობთ. ანუ იმის თქმა, რომ გულენისტები მთლად უცოდველები და უდანაშაულოები იყვნენ, არ იქნება სწორი. მათაც თავისი ცოდვები აქვთ. უბრალოდ შეიძლება ეს ცოდვები ის არ იყოსაც დღევანდელი თურქეთის ოფიციალური განცხადებების მიხედვით.
მაზარი ქვეყანა, ხო ხო, თქვენ ახსენეთ აი ეს ქალაქსა და სოფელს შორის დიდი განსხვავება, მაგრამ აქვს ისეთი ყოფილი კულტურული ცენტრები, რა ვიცი, თუნდაც კაბადოკია, ყოფილი, რა ვიცი, ბიზანტია და ასე შემდეგ, ხო? თუ გიხდებათ ხოლმე, თქვა იქ მოძრაობა, თუ არის აი თურქეთში ყოფი ქართველი ახალგაზრდისთვის აი მის სურვილი, რომ ამ ქვეყანაში ვარ და ეს ყველაფერი ვნახო და თუ არის ის, რასაც მანდ ნახავ ცოცხალი, მეგულისხმობ, რომ არა ტურისტებისთვის რაღაცნაირად შეღებილი და გალამაზებული პატარ-პატარა მაღაზიებით და კაფეთი, არამედ აი მართლა ისეთი, რაც ჯერ კიდევ სუნთქავს და იქ მცხოვრები თურქი ამბობს, რომ ხო, ეს არის, ვიცით, დიდი კულტურული მემკვიდრეობაა.
საერთოდ როგორი რაღაცა კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ დამოკიდებულება სამწუხაროდ თურქეთის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენს მთავრობებს ჰქონდათ ძველი თბილისის მიმართ. ანუ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ისტორიული დასახლება განადგურებულია, თუმცა იგივე ანკარაშიც არის რამდენიმე ისეთი ადგილი შემორჩენილი, სადაც ეს სიძველის უნიდა ავთენტურობა შეიგრძნობა, მაგრამ თითქმის ყველა ეს ზონა არის არატურისტულ ადგილებში. და რაც შეეხება თქვენ თურქეთში მოგზაურობას და ასე შემდეგ, ცოტა ტრადიციულად და გარკვეულწილად სტუდენტურადაც რომ ვთქვათ, დრო და საშუალება იყოს, თორემ სანახავი ძალიან ბევრია.
და რაღაცნაირად ეს ვთქვათ ჭირს იქ მისვლა, ხა ანკარა გეოგრაფიულად თითქოს თურქეთის ცენტრშია, ხო? თუნდაც ვთქვათ, აი საქართველოს ისტორიული აი ეს რეგიონი გინახავთ?
ტაუკლარჯეთში წასვლის საშუალება სამწუხაროდ არ მქონია, მაგრამ მამისი მიზეზი უფრო უდროობა იყო. და არა ის, რომ მაგალითად ან სურვილი არ მქონდა, ან იმ მომენტში ფული. ეს იყო წინაწყის უდროობის ამბავი. და თურქეთს რაც შეეხება, სამწუხაროდ თურქეთის დასავლეთ ნაწილის ზღვისპირეთს არ ვიცით, კარგად არ მქონია საშუალება წასულიყავი, თუმცა შავი ზღვისპირეთის და აღმოსავლეთის საკმაოდ ბევრ ადგილას ნამყოფი ვარ. და მე უნდა აღინიშნოს, რომ ბევრი ეს ადგილას ესე ტურისტები არ დადიან, სანახავი იმაზე მეტია, ვიდრე ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს. მაგალითად, იგივე ელაზიღი ვახსენეან, მის მიმდებარე თუნჯელის პროვინცია, თუმცა თუნჯელის არავინარეთ ეხეთ ყველა დერსიმს ეძახის და თუნჯელი არის 1128 წლის ამბოხების ჩახშობის შემდეგ ფაქტობრივად ცენტრიდან ადგილობრივი მოსახლეობის ნებასურვილის წინააღმდეგ დარქმეული სახელი. ასევე ძალიან ბევრი იყო ნახავი მაგალითად გუმუშხანეში, რომელიც ტრაპიზონის შემდეგ იწყება და ნუ ასე შემდეგ. ანუ არატურისტულ ადგილებში რეალურად იმაზე მეტია სანახავი, ვიდრე შეიძლება ვიღაცამ იფიქროს. და შეიძლება ითქვას, რომ ბევრად ჯობია ტურიზმის ტურისტების შემოსევის შემდეგ ასე ვთქვათ კლიშეთ ქცეულ ადგილებს.
თქვენი დაკვირვების საქმისთვისაც, ისედაც როგორც ადამიანისთვის, თურქოლოგის ასევე მთავარი წყარო რა არის ხოლმე? აი არ გიცხოვრიათ თქვენ საბჭოთა კავშირში, მაგრამ სოვიეტოლოგები არსებობდნენ, რომლებიც საბჭოთა კავშირში ნამყოფი არ იყვნენ და მაინც ახერხებდნენ ამ ქვეყნის კრიტიკას, იმდენად აშკარა იყო რაღაც ეს ასე ვთქვათ
ხალხაშორის.
თქვენ როგორ ახერხებთ?
მედიას ვადევნებ თვალყურს, როგორც ძირითადად როგორც ალტერნატიულს და ოპოზიციულს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ მეინსტრიმ მედია ის ყურებას ან თვალყურს დევნებას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად როგორი სიტუაცია არის, 1015 გაზეთი არის და იგივე სათაურებით გამოდის, რომლებიც დაახლოებით ამ სტილისაა. საზღარ გულენისტებს კოზინასარში ჩაუვარდათ და მერე მიდის ასავალ დასავალის სტილის ენა. და ასევე რაც შეეხება საბჭოთა კავშირთან პარალელებს, ამას წინებზე გახლდით ელაზიღში, ოდესაც ოპოზიციონერი მოსახლეობით დასახლებულ უბანში. ერთმან და რაც თვალში მომხვდა იყო ის, რომ ძალიან იყო გავრცელებული აკრძალული ლიტერატურის და გაზეთების შენახვა, გადაყვანილი სატელიტური თეფშები ევროპიდან მაუწყებელი არხების დასაჭერად, გადაყვანილი რადიოები. და მაშინ მივხვდი დაახლოებით რა იყო ის საბჭოთა კავშირი, ანუ ჩუმად რომ უსმენდნენ რადიოს, ჩუმად რომ უყურებდნენ აკრძალულ არხებს. ანუ გარკვეული მსგავსებები არის და ვფიქრობ კიდევ ერთი მსგავსებაც არის. ბევრი რამ დღევანდელ თურქეთს განსაკუთრებით პოლიტიკაში არის იმდენად თან რეპრესიული, თან პარადოქსული, თან აბსურდული, რომ ძალაუნებურად უფროსთაობისგან გაგონილი საბჭოთა ანეკდოტები მახსენდება.
მაგრამ თურქეთი რაღაცნაირად ახერხებს მაინც, ხო, საბჭოთა კავშირისგან განსხვავებით იმ რაღაცა მსოფლიოს მოწინავე მოვლენებს იცნობდეს და საზოგადოების დიდი ნაწილი მაინც ცხოვრობდეს იმ ცხოვრებით. ნუ გავიმეოროთ კიდევ, თქვენ თავშიცვე მითხარით ეს, რომ ცენტრებშიო.
კი, ცენტრებში, მაგრამ ახლა თურქეთში ერთი რაღაც რაც ენის მცოდნე თვალში ხვდება არის რა? უზარმაზარი უთანასწორობა ქალაქის და სოფლის მოსახლეობაში, იმდენად რომ სიტყვაზე მაგალითად ანკარის რომელიმე ცოტა ისეთ უბანში ხალხი რომ განათლებული და რაღაცა, შეიძლება ანკარის ცოტა ისეთ უბანში უფრო გაჭირვებულ უბანში ადამიანმა განათლებას თავი გავანებოთ, წერაკითხვაც კი არ იცოდეს და იყოს ძირძველი ანკარელი.
და როგორც სტუდენტისთვის წასასვლელი ადგილები არის, სადაც ახალგაზრდობა იკრიბება და საღამოს გვიანობამდე რჩება.
არის, თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ ის, თუ რა მიაჩნია ბევრ ახალგაზრდას გართობას და გართობა ძრა მიაჩნიათ. კლუბი დალევან რაღაც მაგასაც თუმცა ანკარაში ამ განსაკუთრებული ღამის ცხოვრება არ არის. და ასევე მართალია ანკარა არ არის სტამბოლი, მაგრამ იმის შანსი არის რომ წელიწადში 1-2 ჯერ რაიმე საინტერესო უცხოური ჯგუფიც ჩამოვიდეს მუსიკალური. თუმცა წელიწადში 1-2 ჯერ ანკარა სტამბოლი არ არის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
გასამშვენებლო დღეს უხილავ ფარდის სტუმარი ანკარაში ხოლმე ქართველი სტუდენტია სანდრო ბაკურაძე ჰაჯეთეფეს უნივერსიტეტში აგრძელებს სწავლას აგრძელებს იმიტომ რომ საქართველოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისწავლა თურქოლოგია ლიტერატურას იკვლევს მისი კვლევის სფეროები ლიტერატურის საზღვრებს სცილდება ალევიზმი და ჰეტეროდოქსული ისლამი თურქული საზოგადოების მდგომარეობა და თურქული მუსიკაც კი აქვს ეთქვით რომ მუსიკალური ნომრები ეს მუსიკა რომელსაც თქვენ ჩვენს გადაცემაში ისმენთ სანდროს რჩევით არის გრძელდება ჩვენი გადაცემა სანდრო გიამბობთ რატომ ერთია ეს დარგი რას ნიშნავს თურქული ლიტერატურის სწავლა თურქეთში და ასე შემდეგ პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება სანდრო, თქვენ მომწერეთ, რომ თურქოლოგია ვისწავლეო და ლიტერატურა თურქული და ასე შემდეგ. თურქული ლიტერატურა შუა საუკუნეებისა იქნება თუ შემდგომი პერიოდის ისეთი პოპულარული არ არის. ხო თითქოს არც არის ცნობილი, რომ ეს რაღაცა თურქული ლიტერატურის დიდი წარმომადგენლები არსებობს. მე არ ვამბობ ხა 20 საუკუნეს და 21-ს ბოლო ხანს რაღაც უფრო პოპულარული გახდა. თქვენ რა სწავლობდით, ან რატომ გაგიჩნდათ საერთოდ სწავლა აი ასეთი ლიტერატურისა? ხა ინტერესი ხშირად ძალიან სუბიექტურია, მაგრამ თუ შეიძლება რომ აი გვიამბოთ, საიდან მოდის ეს სიყვარული თუ ინტერესი თურქოლოგიის მიმართ?
ფიქრობ, ამის ახსნა ძალიან სტუდენტური იქნება. რაღაც დონეზე ვიცოდი სადაც თურქული უნივერსიტეტში რომ ვაბარებდი და ახლო აღმოსავლეთის მიმართ ზოგადად ინტერესი მქონდა და თავდაპირველად ვფიქრობდი რომ რამე სხვა მერჩია, მაგრამ ერთის ხრო რომ უყურებ რომ ყველა მიდის არაბისტიკაზე, მე ის ვიცოდი რომ არაბული მცად მას ერთი რაღაცა არ არის და გარდა ლიტერატურისა მინიმუმ 2-3 დიალექტი მაინც უნდა იცოდე რომ რეალურად არაბისტთან რაღაც დაახლოებული მაინც გამოხვიდე და პლუს ამას ამბანთან დაკავშირებული შტრიხები ამის გამო არაბისტიკა გამოვრიცხე. შემდეგ იყო ირანისტიკაზეც მიფიქრია, მაგრამ მიუხედავად დიდესი პატივისცემისა ირანის მიმართ მსგავსი რაღაც მაინც არ მქონია განსაკუთრებული სიყვარული და შემდეგ დარჩა თურქეთი, რომელიც უფრო პრაგმატული მოსაზრებების გამო ავირჩიე თურქოლოგია და ჩავთვალე რომ როგორც მეზობელი ქვეყანა ცოტა უხეშად რომ ვთქვათ უფრო აქტუალური იქნებოდა როგორც პროფესია მის ცოდნა
და გაამართლა როგორც ჩანს, ხო?
ასე ჩანს, თუმცა წინასწარ რაიმე თქმა ძალიან რთულია. გაამართლა თუ არ გაამართლა, მას ალბათ უკვე მაშინ თუ შეძლებს თქვა საბოლოოდ, როცა პენსიაზე გავალ და შვილიშვილები მეყოლება.
სანდრო, თურქეთში თურქები, თურქი სტუდენტები თუ თანაკურსელები თუ პროფესორები როგორ უყურებენ ქართველს, რომელიც ჩამოდის და აი მათ ლიტერატურას სწავლობს? თუ კლავაც პარალელს გავავლებთ, ხა გერმანელებს არანაირი არც აღრთოვანება და არც მწუხარება არ აქვს, როცა მათ ლიტერატურას სწავლობთ. ხა ქართველებს ძალიან ახარებთ ხოლმე, როცა ვინმე ქართველოლოგია ან ქართულ ენას შეისწავლის. ხა როგორ აქ თურქებს თითქოს ისინი ხა გერმანელებივით განებივრებული არ არიან, მაგრამ ამავე დროს ხა ქართველებივით ესე პატარა ერი არ არიან, რომელსაც რაღაც ყველაფერი ახარებს, როცა მათ შესახებ ვინმე გაიგებს. თქვენ როგორი განცდა გაქვთ?
მკვეთრად ინდივიდუალური რაღაც უნივერსიტეტში და მეგობრების წრეში რამე ისეთი განსაკუთრებული არ შემხვედრია. სასები ჩვეულებრივი ნორმალური დამოკიდებულება, მაგრამ უშუალოდ საზოგადოებაში ვფიქრობ ალბათ პროპაგანდის გავლენითაც და იქაური ულტრანაციონალისტური პროპაგანდის გავლენითაც, რომელიც სახელმწიფო იდეოლოგია იყო და არის. ბევრს რატომღაც გონია რომ ან აგენტი ვარ, ან ვიღაცამ ჩამნერგან, რაღაც ეგეთი და ეს საიდან იცი აგენტი ხომ არ ხარ, რად გინდა თურქოლოგია და ეს შემხვედრია საკმაოდ ხშირად, მაგრამ უნივერსიტეტში და აკადემიურ წრეებში ან მეგობრების წრეში არა, უფრო აი შემთხვევის ადამიანს რომ გადავყრივარ, რომელიც არ იყო დიდად განათლებული და უკითხავს რას ვაკეთებდი თურქეთში.
ცნობილია, რომ აი თქვა ირანული სპარსული პოეზია უდიდეს როლს თამაშობდა ქართულ ლიტერატურაში გვიან შუა საუკუნეებში მინიმუმ.
თურქეთზე
რას მეტყვით, ხო? აი უფრო სპარსულია ხოლმე რაღაცნაირად ესეთი სიტყვა, რომელიც რომის გავლენაზეც
ლაპარაკობს. ეგრეთ წოდებული დივანის პოეზიასაც ეხება და იმის დესადემონსტრაციო თუ რამ ხელა იყო და არის სპარსულის გავლენა ოსმალურ ლიტერატურაზე. ეს მაგალითს მოვიყვან. ქონია შემთხვევა, რომ მე და ერთი ჩემი მეგობარი ირანისტი თესევს აღმოსავლეთმცოდნეობის ბიბლიოთეკაში ამ კლასიკურ ოსმალური ლიტერატურის ნიმუშებს ვათვალიერებდით. და ყოფილა შემთხვევა და საკმაოდ ხშირად მე რომ ვერაფერი ვერ გამიგია ჩემი თურქული ცოდნით, სპარსულის ცოდნე ჩემი მეგობარი, რომელმაც არ იცის თურქული, მშვენივრად იგებდა ყველაფერს. აი ასეთ ამბოლოზია გავლენა.
რადგან მან ასე ვთქვათ ირანული პოეზია იცოდა, ამით ახერხებდა თურქული პოეზიის გაგებას ენის უცოდინარობის მიუხედავად.
კი, იმდენი იყო სპარსული ნასესხობები ოსმალეთის პერიოდის განსაკუთრებით სამეფო კარის ენაში, რომ ფაქტობრივად გრამატიკული სუფიქსების და მსგავსი რაღაცების მეტი არაფერი თურქული არ იყო.
ახლა თქვენ მეუბნებით წმინდა ენობრივ მხარეზე, ხო, ასეთი ბევრი სიტყვა ქართულშიც არის, ხა?
დიახ, მაგრამ თუ შევადარებთ იგივე კლასიკურ ქართულ პოეზიასთან, თუნდაც სპარსეთში რომ დომინირებდა იმ პერიოდის ქართულ პოეზიას, მიუხედავად უდიდესი გავლენებისა, მასეთი დიდი სხვაობა მაინც არ არის. იგივე თეიმურაზ მეფე მაგალითად უდავოდ წერდა სპარსულის უდიდესი გავლენით, იყენდა სპარსულ საზომებს, ბევრ სპარსულ ბარბარიზმს და ასესხობას, მაგრამ თუ მის ქართულენოვან ნამუშევრებს წავიკითხავთ, გავიგებთ და რაც შეეხება ოსმალეთის პერიოდის დივანის პოეზიის ბევრ ნიმუშს, ასეულად ვერ გავიგებთ თანამედროვე თურქულით. Ну, ყოველას ეს ცხადია არ ეხება, მაგრამ საკმაოდ ბევრს ეხება.
თურქებთან როცა ურთიერთობთ, აი თქვათ, არის შესაძლებლობა, რომ მათ თავიანთი ეს ადგილი დაანახოთ ხოლმე. თქვენი კვლევა რამდენად არის გამიზნული იქით იმ მიმართულებით, რომ თურქმაც შეიტყოს თქვენი დასკვნების შესახებ. თუნდაც ეს ახლა ქართველებმა იციან, რომ ამხელაა მათი გავლენა. თურქს შეუძლია იმის აღიარება, რომ სპარსული კულტურიდან მოდის მისი კულტურა.
მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთის ოფიციალური იდეოლოგია ყოველთვის ნაციონალიზმი იყო და მაგის გათვალისწინებით საკმაოდ ბევრს ყოყმანობენ და ასე შემდეგ, გავლენა იმდენ დაშკარა, რომ ყველაზე ნაციონალისტი თურქიც კი ამას ვერ უარყოფს. თუმცა არის მცდელობა, რომ სპარსული წარმოშობის ბევრი ფიგურა, რომელიც ანატოლიაში მოღვაწეობდა, თურქად გამოაცხადონ. მაგალითად ჯალალედინ რუმი, რომელიც ოფიციალურად თურქადაა გამოცხადებული თურქულ სასკოლო პროგრამებში და ლიტერატურაში. და საინტერესო ისაა, რომ ჯალალედინ რუმის თურქულთან კავშირი ორი რამით შემოიფარგლება. პირველი ის, რომ ცხოვრობდა თურქულენოვან გარემოში და სავარაუდოდ რაღაც დონეზე თურქული ესმოდა, და მეორე, მის შვილს, სულთან ვალად, აქვს რამდენიმე თურქულენოვანი ლექსიც, რომლებშიც იმას ჩივის, რომ თურქული კარგად არ იცის.
მაგრამ ტერიტორიულად ხო დღევანდელ თურქეთშია ეს არეალი, სადაც?
კი. დღევანდელი ქალაქი კონია. სევმაშინჯელი რუმის სელჩუკთა სასულთნოს დედაქალაქი.
და ეს არის საქმე, სწორედ რაც აფიქრებინებს ალბათ თურქებს, იმიტომ რომ საერთაშორისო შეხვედრები ამ თარგმნელების და ასე შემდეგ გონიაში ხდება და მან ჩამოდიან და მან
მეორე ფაქტორიცაა, რაც ჩემი აზრით ათათურქის პერიოდამდე უნდა ათათურქის პერიოდამდე მიდის. ათათურქის პერიოდში დაიწყო კამპანია, რომლის ფარგლებშიც ანატოლიაში ვინც კი ცხოვრობდა ეთნიკური წარმომავლობის მიუხედავად, პროტოთურქად გამოცხადდა და ხეთებიან კელტებიან ვინც იყო ყველა, და სავარაუდოდ რუმის თურქად გამოცხადებაც მაგ პერიოდს უკავშირდება, ვინაიდან რესპუბლიკამდე, ანუ ოსმალეთის პერიოდის წყაროებში რუმი პირდაპირ მოხსენიებული როგორც სპარსელი პოეტი და არა როგორც თურქი.
Пресосеров თქვენსთან თუ ხილავ ფარდას ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტი სანდრო ბაკურაძე იმაზე გვიამბობს თუ რატო აერჩია თურქოლოგია რა ვითარება თურქეთში როგორ უყურებენ თურქები მათზე გავლენის მქონე სპარსულ კულტურას ამ წუთში თქვენ უსმენთ ნური ზეზიგვიზილის სიმღერას ის შავ ალმასივით შავ თვალებს უმღერის ჩვენი გადაცემა გრძელდება სანდრო ბაკურაძე შემდგომ პასაჟებში უკვე გვიამბობს რატომ აერჩია თემად ფარუკის რომანების ქართულად თარგმანის შედარება ორიგინალთან. მე მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ სურდა ქურთ მწერალზე, ქემალ ვაროზე დაეწერა თავისი სამაგისტრო ნაშრომი, მაგრამ გარკვეული გარემოებების გამო ეს არ მოხერხდა. გრძელდება უხილავი ბარდა, გრძელდება ჩვენი საუბარი სანდრო ბაკურაძესთან.
მიუხედავად იმ სპაგეტმა მქონდა ვამჯობინე პირდაპირ ამერჩია რაღაც თარგმანზე და რაღაცაზე მიუხედავად რადგანაც ის მწერალი რომლის შემოქმედებაზეც თავდაპირველად მუშაობა მინდო და საკმაოდ ოპოზიციური შეხედულებების გამო ერჩივა და ამ რეალობაში ვერ გავრესკი ასე ვთქვათ
და მოგიწიათ მთავრობის მეხუთმის შესახებ თემის დაწერა
არა, საერთოდ უცხინარი რაღაცა ვიღე შედარებით თარგმანები. მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად მქონია ამ საკითხის მეტრაიმე ისეთი ინტერესი. უბრალოდ ასე მომიწია და ასე გავაკეთე.
კონკრეტულად შეიძლება იცოდეს მსმენელმა, რომ
კი, ფამუკის თურქული ორიგინალების და ქართული თარგმანების შედარება, თუმცა შეიძლება კიდევ შევცვალო თემა. უბრალოდ ეს იყო ერთადერთი თემა, რაც ფაქტობრივად გამზადებული თემის მერე რომ დავფიქრდი და ვიხვდი იმაზე სამაგისტროს წერა თქვათ ლოგიკური არ იყო თავში მომაპიქრდა და ხელმძღვანელს მათ მითხრა თუშეთ თუცლი რომ ეს თქვათ შენ თემა არის რა იმაზე შეგიძლია შეცვალო
და შეგიძლიათ ეს სულ მოკლედ მითხრათ ფამუკი როგორ არის ქართულად სხვა თარგმნელების მიერ არის ხო თარგმნელი
კი რა თქმა უნდა არის გარკვეული სხვაობები და ასე შემდეგ და ფოთაშორის ნუ ცოტა გადახვევა გამოგვივა თემიდან შეიძლება ასე გამოვიდეს და ეს რაღაცა მომხდა თვალში. ფამუკის ძველ რომანებს თუ რაღაც ისეთ რაღაც საჭიროება არ ჰქონდა შენიშვნების და რაღაცების მიმართ ბოლოს გამოსულ ფამუკის რომანში შეიძლება ეთქვას რომ აი ნამდვილად აი კი არ მიყვარს ასე საჯაროდ რაღაცის კრიტიკა და მე ვიცი რომ აი მაგალითად შეიძლება გამომცემობდა რაღაცა მომწევს ეს შენ ვინ ხარ რა შეგიქმნია ცხოვრებაში და ქართულ დიალოგისთვის ასე უკვე სამცხეობრივ ჩვეულებებს ცელ კომენტარებს გადავეყარო მაგრამ ვფიქრობ რომ იმ ციგნის მასე პირდაპირ ყოველ კომენტარების და რაღაცების გამოშვება იყო გარეში გამოშვება იყო უდიდესი შეცდომა რადგანაც უცნაურობას ჩემს თავში ან ფამუკის ბოლო იმ რომანს რომელიც ქართულად ითარგმნა თუ ადამიანმა არ იცის რაღაც დონეზე მაინც თურქული საზოგადოება და ელემენტარული შენიშვნები და კომენტარები არ აქვს დასთული და წესწყობა უბრალოდ ვერ გაიგებს და გამოვა ფაქტობრივად რა ფამუკი არის მოდური მწერალი წავიკითხე მორჩა ეს ძალიან არასწორი მიდგომა ჩვენი გამომცემლობების მხრიდან აი როგორი დამოკიდებულება შემეხნე რომ გადახედე მის ქართულ თარგმანს აი სამადლოდ უფასოდ დაგიწერთ კომენტარებს მეთქე ეს მომივიდა თავში ფულის არ მინდა თქვენი მეთქე მასაც რაღაცა მომივიდა მიხედავს რომ არავის არ უთხოვია აი ლამის მე თვითონ ავდექი დავწერე კომენტარებს ეს წყობა და გავუგზავნე კი აი იმდენად აი როგორ გითხრათ აი იმდენად არასაკმარისი და აი იმდენად ისეთი რაღაცა იყო კომენტარების და სპეციალობის და შეიძლება გარეშე.
შეიძლება შეთავაზოთ გამომცემლობას და კიდევ ერთხელ გამოსცენ და დაურთოთ თქვენი კომენტარი.
კი, სიამოვნებით. მასეთ რაღაცაზე თუნე მაგაზე დამიკავშირდება და მთხოვს რომ ისეთ თურქულ ლიტერატურულ ნაწარმოებზე, რომელსაც საზოგადოებასთან და პოლიტიკასთან და მაგასთან აქვს შეხება და თვლიან, რომ კომენტარების და ბოლოს ტყვეობის და მაგის გარეშე მისი გამოცემა არ იქნება მთლად სწორი, სიამოვნებით დავუშვათ ამ ყველაფერს.
და ფიქრობთ, რომ მათი ძიან თქვენი არსებობის შესახებ
მათთან დაკავშირებული რამ არ არის? ეს არის ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში არსებული საგამომცემლო პოლიტიკის უდიდესი ნაკლი. ანუ ამ შემთხვევაში ის რაც ვახსენე, უბრალოდ ერთი მაგალითი და ზღვაში წვეთია.
თვითონ თურქეთში ფამუკი რა საზოგადოებაში, რა წრეში არის უფრო პოპულარული? ვინ კითხულობს მას?
ეს დავიწყოთ იმ თურქეთში წიგნს, რომ კითხულობს ის საზოგადოება საკმაოდ ძილი. ანუ თურქეთში შეგვიძლია ვთქვათ როგორი რაღაც, რომ სიტუაცია არის ასე. წიგნი არის, საკითხავი მასალა არის, კითხველი არის ცოტა. რაც შეხება ფამუკს, მას ძირითად ლიტერატურის მოყვარულების უფრო ლიბერალური კასტა კითხულობს, რადგანაც ნაციონალიზმის და ულტრანაციონალიზმის ასე დომინირება, სადაც დომინირებს იმ საზოგადოებაში, ფამუკი თავის განცხადებების შემდეგ მაინც და მაინც არ უყვართ. რაც შეხება ფამუკს როგორც მწერალს, ჩემი სუბიექტური აზრით, ორიგინალში ძალიან თავისებური ენა აქვს და უფრო ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ უცხოელი თურქულად წერს. ანუ ფამუკს ეს საკუთარი ქვეყნის მართ ორიენტალისტური სტერეოტიპის წების ჩარჩოებში ყურება და ძალიან ასე ვთქვათ, აი დასავლური სინტიპის სინტაქსის და მაგის გამოყენება ახასიათებს. შესაბამისად, მაგ მიზეზებს გამო ჩვენ თურქეთში მაინც და მაინც პოპულარული არ არის როგორც წერალი. თუმცა ის ცნობე, როგორც ცნობელია.
სანდრო, რომ აიო არ კითხულობსო ბევრიო და არ არის მკითხველი საზოგადოება, წიგნი უფრო მეტია ვიდრე მკითხველიო. შეიძლება კითხოთ, აი თქვათ, რა მონაცემს ეფუძნება ესა, საიდან იცით ეს?
თურქულ მედია საშუალებებს და პოპულარულ კულტურას რომ თავი გავანებოთ, სადაც ეს პოპულარული როგორც სახუმარო თემა, ისე ბევრს ჩივიან ამაზე, ჩვენთან არავინ არ კითხულობსო. მეორე არის პირადი დაკვირვებები და მესამე არის თქვენ წიგნების ტირაჟები. თუ არ ჩავთვლით რაღაც ძალიან 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 პოპულარულ წიგნს, რომელსაც მოდის გულისთვის ყიდულობსა და ხალხში, ძალიან იშვიათად, რომ რომელიმე წიგნი იმ ხელატირაჟით გამოვიდეს, როგორიცაც გამოვიდო და იგივე მოსახლეობის მქონე ევროპულ ქვეყანაში, მაგალითად სიტყვაზე გერმანიაში, რომელსაც ასევე 80 მილიონი მკვიდრის ჰყავს. ანუ მაგალითად სიტყვაზე, თქვათ ერთი და იგივე წიგნი გერმანიაში პირველივე გამოცემაზე 20000 სალი მაინც რომ გამოვიდო და თურქეთში ისევაც 60000 მეტი გამოვიდეს. ერთ და იგივე სოციოლოგიური კუთხით რომ ვთქვათ, ერთ და იგივე კატეგორიაში ციგაცლული წიგნი. შედარება რომ გავაკეთოთ, მასეთი რაღაცა რომ სიტყვაზე გერმანიაში იგივე და თურქეთში იგივე კატეგორიაში გაცლული წიგნის ტირაჟი იქნება, ნუ გერმანიაში 60000 მეტი მაინც. გერმანიელ მაინც რომ ის ქვეყანაში უფრო არის წიგნის კულტურა და თურქეთში კი პირველ რიგში წიგნების არის როგორ სიტუაცია. გაცვლილი არის იმაზე, რომ ქვეყანაში წიგნის კულტურა არ არის და ჯობია მცირე რაოდენობით გამოუშვან.
ძვირია წიგნი სანდრო თურქეთში?
საკმაოდ, მაგრამ ისეთი ძვირიც არა, რომ საშუალო სტატისტიკურმა ის საშუალო კლასის თურქმა თუ მოინდომა თვეში 1-2-3 ნორმალური წიგნი მაინც ვერ იყიდოს. მასეთი ძვირიც არ არის. თუმეტეს რომ თითქმის ყველა დიდქალაქშია ბუკინისტი და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი არის სურვილი.
თქვენ ბოლოს მითხარით მაინც მაშინ რომელი რომანი უფრო გიყვართ ფამუკისა?
ფამუკის? მე მაინც ალბათ უფრო შავ წინეზე და მემხვია ციცელზე შევჩერდებოდი. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მისი ბოლო რომანი ციცელთმიანი ქალი, რომელიც ქართულად ჯერ არ თარგმნილა, ძალიან ასე ვთქვათ პოპ პოპულარულ მეინსტრიმულ რაღაცაში გადაიხარა და ასევე საკმაოდ საციემონო სიურპრიზი იყო ჩემთვის უცნაურობა ჩემს თავშიც, რომელიც ფამუკი შეიძლება ითქვას, რომ პირველი უფრო ხალხური რომანი იყო და პირველად ფამუკის რომანებში ყვებოდა საშუალებრივი თურქის ამბავს და არა ფამუკის სოციალური წრის ადამიანების ისტორიას. თურად შეეხება ფამუკს როგორც თურქ მწერალს, რომელიც როგორც თურქ მწერალს, ჩემი საყვარელი თურქი მწერალი ფამუკი ნამდვილად არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ დიდ პატივს ვცემ. და მიმაჩნია, რომ იგივე სიტყვაზე მაგალითად ან ლაკი ფეთაქის ან აჰმედ ჰამდის ან იაშარ ქემალს უფრო დიდი ღირებულება აქვს ლიტერატურული კუთხით როგორც მწერალს, მაგრამ საქმე რაშია, არცერთ მათგანს ნობელი არ აუღია და ყველა მათგანი წერს იმდენად სპეციფიკურ თურქულ რაღაცებზე, რომ ფამუკისაგან განსხვავებით უფრო დასავლელი მკითხველის ინტერესს ალბათ ვერ გამოიწვევენ ისე.
შეგიყვარდა თურქეთში?
მაინც და მაინც არა, ერთადერთი გამონაკლისია ძირითადად უფრო იმას ვუსმენ თურქული მუსიკიდან, ალევიზმთან დაკავშირებულ რელიგიურ მუსიკას და ესეც უფრო მის მისტიკური მხრის და ჩემ პირად ინტერესის გამო ალევიზმის მიმართ. ანუ მუსიკალურზე მეტად უფრო სხვა რაღაცის გამო ვუსმენ.
და თურქულ მუსიკას, რომელიც არის თქვა საცეკვაო, რომელიც საქართველოსშიც საქართველოსთვისაც უცხო არ არის, რადგან არის სწორედ რომ თურქულის თურქეთის ოსმალეთის გავლენით შემოვიდა საქართველოსში, თურქები დღეს ამას კლავაც ასე ვთქვა უკრავენ და ამაზე ცეკვავენ.
თქვენ ალბათ არაბესკებს გულისხმობთ, იმიტომ რომ ოსმალური კლასიკური მუსიკა, ოსმალური სასახლის მუსიკა თვითონ თურქეთშიც არ არის იმდენად პოპულარული და საქართველოში კი ზოგადად აღმოსავლური მუსიკის გავლენის ფარგლებში მის გავლენაც რაღაც დონეზე არის, მაგრამ ისე არ არის, რომ ყველა თურქულ რესტორანში უკრავდნენ. ანუ ჩემი აზრით, თქვენ გულისხმობთ თურქეთის სამხრეთ რეგიონ, სამხრეთში აი სირიის საზღვარზე ურფას პროვინციიდან აღმოჩენებულ ეგრეთ წოდებულ არაბესკებს,
ხო, რომელმაც რატომღაც ყველაზე უფრო დიდი გავრცელება ნახა, ხო, ბალკანეთიდან ინდოეთამდე.
ასე შეიძლება ითქვას, თუმცა ბალკანური მუსიკა მიუხედავად ოსმალური გავლენისა, ვფიქრობ მაინც იმდენად არაბესკული არ არის, რამდენად ის არაბესკებია თურქეთში რომ უკრავენ. თურქეთში რომ ძალიანაა გავრცელებული.
თურქეთი როგორც ჩანს მუსიკის სფეროში ირანივით ვერ არის, ხო? ხა ისლამური რესპუბლიკა საოცარ სიმაღლეებს აღწევს, რაც მე მინახავს. გაუჩერებლად იქმნება ჯგუფები ირანში, რომელიც მხოლოდ თანამედროვე მუსიკას უკრავს, მაგრამ აუცილებლად იმ რაღაცა აღმოსავლური, ასე როგორც ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, სტიმონასმით, მაგრამ არის მაინც თანამედროვე მუსიკა. და თურქეთში ასეთი ის არ აქვს, ასე ვთქვათ, ამხრივ არ არის რევოლუცია.
ამხრივ მე მაგას უფრო ანატოლიის პურიტანულ ისლამს დაუკავშირებდი, რადგანაც განსაკუთრებით ანატოლიაში ძალიან უარყოფითად უყურებდნენ ნებისმიერ სახის მუსიკას და მუსიკოსებს და ერთად შესაბამისად მუსიკოსების უმეტესობა იყო ალევი ყიზილბაშებიდან, რომლებსაც რელიგია მუსიკას არ უკრძალავს და პირიქით რელიგიურ რიტუალებში იყენებენ მუსიკას. და ამ ხრივ ერთი მაგალითი მახსენდება, ერთი ჩემი ლექტორი უნივერსიტეტიდან მახსოვს გვიყვებოდა, თუ როგორ გადაამტრია ბაბუამისმა მამამის საზი, ანუ ტრადიციულ ჩონგურს მსგავსი მუსიკალური საკრავი, შემდეგი სიტყვებით: რა საზზე დაკვრა აგიტყდა ყიზილბაში ხომ არ ხარო, აი ქართულად რომ თარგმნოს ასეთი რაღაც გამოდიოდა. ანუ მუსიკა ასოცირდებოდა ალევი ღირსებასთან. და თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ქორწილისთვის ალევი მუსიკოსებს ეძახოდნენ მუსიკასთან შეხება, ან ცენტრალურ ანატოლიაში ნაკლებად იყო და დღესაც ეს ტენდენცია გარკვეულწილად შენარჩუნებულია. თურქეთში მე ვინც შეხვდია ყოველ შემთხვევაში მუსიკოსებიდან 10-დან 9 იყო ან ალევიტი, ან ძალიან გაევროპელებული ოჯახიდან. ანუ რელიგიურმა რაღაცებაც იმოქმედა და რაც შეეხება ირანს, აქ ვფიქრობ ორი რაღაცა იყო. პირველი, ისლამამდე სპარსული კულტურის გავლენა და მეორე ის, რომ ორთოდოქსულ შიიზმს აქვს შეზღუდვები მუსიკაზე, მაგრამ სეფიანები სანამ არაბეთიდან შიიტ სასულიერ პირებს ჩამოიყვანდნენ და ორთოდოქსულ შიიზმზე გადავიდოდნენ, სწორედ რომ ალევიტები იყვნენ და მაგისი გავლენა. ისლამამდე სპარსული რელიგია მუსიკას არ უყურებდა მაინც და მაინც მწრავად განსხვავებით ისლამისა და განსაკუთრებით მისი ყველაზე პურიტანული ფორმებისაგან, რომელიც მუსიკას პირდაპირ ჰარამადზე აკრძალულად აცხადებს. იქია არსებობს რამდენიმე ჰადისი, ჰადისების საკუთარი თემა, რომლის მიხედვით მუჰამედმა საკრავების დაწყებას კი ბრძანა, თუმცა ჰადისი არ არის ყურანი.
ეს უსმენელებო უხილავი ფარდა დასრულ და დასასრულს მიუახლოვ და ეს არის თურქული მეტალისტური, ასე ვთქვათ, ჯგუფის მეზარ ქაბულის კომპოზიცია ბირ, რომელსაც შეგნებულად ვასრულებ დღევანდელ გადაცემას. ჩვენი სტუმარი თურქეთში სწავლობს, ანკარაში ჰაჯეთეფეს უნივერსიტეტში განაგრძობს სწავლას. უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი სანდრო ბაკურაძე. ის თანამედროვე ქურთულ, უკეთრავად თურქულ ლიტერატურას იკვლევს, ამისაა წამომცდა. მას სურდა თურქეთში მცხოვრები თურქულ ენაზე რომ წერს ისეთი ქურთი მწერლის შესახებ თავისი სამაგისტრო ნაშრომის აწერა, მაგრამ გარკვეული გარემოების გამო არ შესრულდა. უხილავი ფარდა საუბარი სანდრო ბაკურაძესთან თურქეთზე, თურქეთის ისტორიაზე, მუსიკაზე და ბევრ სხვა რამეზე, რაც დაკავშირებულია თურქეთთან. ამით დასრულდა ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. Yeah.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ უხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Look at ჩემპიონი.